Man viņa izskatās jā, jauka un priecīga. Un var teikt tā, nu, tā kā es kā sasevies priecīgs, kad es varu dzīvot Jelgavā un esmu tik ilgi nodzīvojis. Daudz ballītes visāds ir.
Tā mūsdienu Jelgavu raksturo jelgavnieks Jānis Blīvis. Viņš ir arī padziļināti pētījis notikumus, kas Jelgavā norisinājās pirms 70 gadiem.
Nu, pirms 70 gadiem Jelgavā, tas ir 1964. Gada jūlijā, notika padomu armijas uzbrukums Jelgavai, notika ielu cīņas Jelgavā un Jelgavas bombardēšana ar aviāciju. Un līdz ar to smagās tādās ielu cīņās Jelgava faktiski gāja bojā.
Tolaik Jelgavā lielākoties bija koka ēkas, kas gaisa uzlidojumu un liesmu metēja rezultātā sadega. Tāpat cieta arī mūra ēkas un baznīcas. Jānis stāsta, ka Jelgava izskatījās pēc liela ugunskura. Viņš pats 1944. Gada bombardēšanu vēroja no netālās svētas.
Un to varēja redzēt, ka it kā būtu liels ugunskurs sakurts Jelgava. Tādas tur dūmi nāca un liesmas un arī papīri kaut kādu apdegušu svēšu nesen no Jelgavas. Tā kā traks skats bija tajā naktī, kad tā Jelgava dega vai ne. Un tad, protams, arī tās mūrēks, tās arī cieta kā tiešām kaušdarbības rezultātā vai ne. Un tā kā beigās, tā Jelgava var teikt, nu ne pilnīgi vien drupa kauts, bet daudzi. Nāmi aizgāja bojā arī mūrēks, tāpat tik sagrauts baznīcas.
Uzbrukums pilsētē ne tikai izmainīja tās ikdienu, bet arī tās ierasto vidi. Daudzas agrākās būvis nebija restaurējamas, un pilsēta ieguva citu skatu. Turpina Jānis Blīvis.
Nu, tagad ir ielas arī mazliet savādākas, savādāk izvietotas, kā pirms tam Hercoga Jēkaba laukums tagadējais ja pilsētas centrā. Tas toreiz bija tirgus laukums. Tur bija tirgus laukums un bija rācnams, tāds interesanti, neliela tās celtnīta tornīta, skaists tās rācnams, tur bija pie tās tirgus laukuma. Un tur arī Hercoga Jēkaba kanāls bija.
Tolaik Jelgava atradās vācu varā, un kā norāda Ģedarta Eliesa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktora Gita Grase, uzbrukums Jelgavai bija neliela epizode no padomju karaspēka militārās operācijas Bagrations, kura laikā padomju armija cauri Jelgavai cerēja nokļūt līdz Rīgai.
Tā epizode Jelgavas ieņemšanai tā bija mazsvarīga. Nevienu pusi neinteresēja ne mūsu pilsētas tiešām izcilā vēsturiskā kultūra, vēsturiskā vērtība un nozīme Eiropas kultūras kontekstā. Nevienu jau tas neinteresēja. Tā bija vienkārši tāda epizode lielā strateģiskā uzbrukumā starp divām armijām.
Gita Grase norāda, ka pilsēta sāk atjaunot tūlīt pēc kara beigām. Bija izstrādāti plāni pilsētas restaurācijai, kas paredzēja atjaunot lielu daļu no sagruvušajām ēkām, gan agrāko latviešu biedrības namu, gan trīs vienības baznīcu un citas ēkas.
Bet kaut kā nepaveicās ar tiem atjaunošanas darbiem un vajadzēja padomi varēja svinēt kārtējo padomju Latvijas jubileju, un tad tika pieņemts lēmums steidzīgi visu kaut ko darīt, lai pilsētu atbrīvot no drupām. Un tad sākās tāda šturmēšana, kā jau tas padomu laikos bija pasākts. Ja? Visu nolīdzināja, pilnīgi jaunas ielas izveidoja un sabūvēja tās padomu laika mājiņas, kādas mēs tā redzam pilsētā.
Līdzīgus atmiņas un vēstures stāstus šonedēļ varēja dzirdēt arī ekskursijā. Jelgava 1944. Gada jūlija liesmās, kas veltīta trauksmainajiem jūlija notikumiem. Kā stāsta Gita Grase, agrākās Jelgavas fotoattēli vienmēr bijuši pieprasīti un varbūt arī tāpēc rīkot ekskursiju par agrākās pilsētas izzināšanu. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.